In 'n vorige lesing het ons gegaan het die sewe seels van Openbaring studeer. Johannes sien hoe die lam, dit is Jesus, die seels een vir een oopmaak. Toe hy die eerste een oopmaak, het Johannes 'n wit perd gesien. Die ruiter het 'n boog in sy hand en 'n kroon op sy kop gehad. Die boodskap van die evangelie het deur die destydse wêreld gegalop. Waar die evangelie verwerp is, die rooi perd van oorlog en die swart perd van hongersnood gevolg. Die vierde was 'n vaal perd. Die grondteks sê vir ons, dit is die kleur van die dood. En soos ons in hierdie lesing ontdek het, was dit in hierdie tydperk dat die bloed van miljoene martelare na die Here vir vergelding uitgeroep het. Toe die sesde seel oopgemaak is, was daar 'n aardbewing. Kort op die hakke van hierdie geweldige skudding was daar op 19 Mei 1780 'n sonsverduistering. In 1833 het die wêreld die grootste skouspel van verskietende sterre ooit beleef. En dit wat Jesus in Matteus 24 voorspel het, het Johannes ook in Openbaring voorspel. En soos ons gesien het, alles is haarfyn in detail vervul. Die tonele volg vinnig op mekaar. Johannes sien hoe vier engele besig is om die vier winde van verwoesting vas te hou. Waarom? Openbaring 7, 2 en 3 sê vir ons, en ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele, aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Soos wat ons vroeër gesien het, is 'n seël 'n kenmerk van die eienaarskap. Dit dui gewoonlik op die naam van die wetgewer, sy titel en die gebied waaroor hy jurisdiksie het. Al drie hierdie kenmerke van 'n seël word in die vierde gebod gevind. Die wetgewer se naam word genoem, sy gebied, hemel en aarde, as ook sy titel, die skepper. Die oopmaak van die sewende seël eindig in die heerlike wederkoms van Jesus. Op daardie dag sal elke engel in die hemel hom vergesel wanneer hy sy kinders kom haal. En nou hoor ons wat die profeet Johannes aangaande die sewe basyne sê. Openbaring 8 vers 1 en 2. En toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en 'n aardbewing. En die sewe engele met die sewe basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas. En daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En 'n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. In hierdie lesing gaan ons ontdek dat die sewe basyne betrekking het op die drie groot wêreldgodsdienste wat God aanbid, monoteëste. Ons gaan sy groot besorgdheid oor hulle ontdek. Eerstens is dit Judaïsme. Dit is die Joodse godsdienst wat in die tyd van Jesus beoefen is. Tweedens kyk ons na die vroeë Christelike kerke, Rome in die weste en die Orthodoxe kerke in die ooste. En laastens behandel ons die oorsprong en groei van Mohammedanisme. Dis aangrypend om 'n oorsig van die trompette of basyne te doen. Die heel laaste basyn betrek nie alleen die drie groot godsdienste nie, maar ook die ganse mensdom. Voordat ons die boodskappe van die sewe basyne in Openbaring kan verstaan, moet ons eers verstaan waaroor basyne in die Ou Testament gaan. Numeri 10 vers 7 sê vir ons, en as julle in julle land in 'n oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas. Dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Josua 5 vers 20 sê vir ons dat die mure van Jericho ingetuimel het toe die Israeliete op hulle basuine geblaas het. Met ander woorde, die blaas van die basuin, die trompet, kondig ook oordeel aan. En dan lees ons in 1 Tessalonsense 4 vers 16 dat wanneer Jesus met die wolke gaan kom, gaan hy kom met die geklank van die basuin van God. Vir diegene wat 'n verhouding met hom opgebou het, gaan die basuine nie soos oordeelsklanke klink nie, maar soos die klanke van bevryding. Hoe gaan die laaste basuin vir jou en my klink? Kom ons lees net weer 'n keer die inhoud van die eerste basuin, Openbaring 8 vers 7. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi, en 1/3 van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. Nou wie alleen kan vir ons die betekenis van bome en groen gras uitlê? Net die Bybel. En die haal en die vuur met bloed gemeng, ek het op 'n keer gewaag om met 'n baie slegte pad na hierdie eienaardige bome in die Rigtersveld te gaan kyk. Weet jy wat hierdie bome genoem word? Halfmens. Dink jy dat ek op grond van hierdie waarneming kan besluit dat mense deur bome voorgestel word? Nee, ek moet aan die Bybel toe gaan vir die betekenis, vir die uitleg. Wanneer bome in 'n profetiese konteks voorkom, verwys hulle gewoonlik na mense. In Jeremia 11 vers 16 en 17 vergelyk die Here sy volk met 'n olyfboom. Hy waarsku hulle dat die Babiloniërs met die gedruis sal kom en hulle blare sal verbrand. 'n Groen olyfboom met mooi gevormde vrugte, so die Here jou genoem. Maar as die hordes met 'n gedruis aankom, sal hulle jou blare aan die brand steek en jou takke kaalstroop. Wees die bome wat tydens die eerste basuin verbrand sal word, met ander woorde gestraf sal word, dis die ongehoorsame kinders van die Here. Ons lees in Lukas 13, 6 tot 9, dat Jesus Israel met 'n vye boom vergelyk. Hy soek vrugte, maar hy kry niks. Hy waarsku dat as die boom nie vrugte dra nie, die boom uitgekap moet word. Gelukkig het hierdie vye boom op Patmos vrugte gedra. Wat sou gras beteken? Jesaja 44 vers 4 verwys na Israel en sê, hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs water lope. Kan jy agterkom op wie die oordeel van die eerste basuin gaan val? Dis die Joodse nasie. Is daar 'n teks wat vir ons sê dat die oordeel by die huis van God sal begin? Ja, kom ons lees dit. 1 Petrus 4 vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Wanneer 'n mens die lig en klankvertoning in Jerusalem bywoon, hoor jy van die verskriklike rampe wat die Joodse nasie vanaf 70 na Christus getref het. Die haal en die vuur wat met bloed gemeng is, is Bybelse beeldspraak wat van verwoestende oorloop praat. Jesus het na die verwoestende oordeel van die eerste basuin in Matteus 23 vers 38 verwys toe hy gesê het, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. In Matteus 24 vers 2 verwys Jesus as volg na die oordeel van die eerste basuin. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. Het hierdie verskriklike oordeel van die eerste basuin enige positiewe invloed op sommige lede van die Joodse nasie gehad? Die opgrawing sê ja, dit het. Hier kyk jy na die oorblyfsels van 'n vroeë Christelike kerk in die Negev. Die plek se naam is Shifta. Hierdie mense het die rampspoedige gevolge van ongehoorsaamheid gesien en die Here met baie groter toewyding begin dien. Die boek Handelinge sê vir ons dat duisende Jode die Christelike geloof aanvaar het en tot bekering gekom het. In 'n ander Nabateense stad met die naam van Afdat, het ek ook 'n antieke Christelike kerk raak geloop. Mag die Here ons help om in die lig van die rampspoedige aard van die basyne, om het groter erns as ons sekuriteit te soek. Met kere fluister die Here saggies en sê, bekeer jou. Ander kere roep hy hard na ons met trompet geskal en sê, bekeer jou. Terwyl ek hier op die mure van Jerusalem loop, wil ek net iets aangaande die gebruik van die woord derde noem. Ons lees daarvan in Openbaring 8 vers 7. Dis 'n term wat na 'n spesifieke entiteit soos die Joodse nasie of hulle godsdienst soos Judaïsme en hulle plek van aanbidding soos byvoorbeeld Jerusalem verwys. Hoekom sê ek dit? Want dit is presies wat met Jerusalem gebeur het. Terwyl ek na die boom op die eiland van Patmos kyk, lees ek vir die Openbaring 8 vers 7. Die eerste engel het op sy trompet geblaas, daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. Op hoeveel van die aarde? Die tekst sê, 1/3 van die aarde is verbrand. Waar precies is hierdie derde? Dit sê, 1/3 van die bome is verbrand. Nou wie is hierdie bome? Dit is die Joodse nasie. En al die groen gras is verbrand. Wat is vernietig? Die stad Jerusalem en die prachtige tempel. Ek kyk in die berg Vesuvius in Italië. In die beskrywing van die tweede basyn word 'n melding gemaak van 'n berg. Openbaring 8 vers 8. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 1/3 van die see het bloed geword en 1/3 van die lewende skepsels in die see het gesterwe. En 1/3 van die skepe het vergaan. Kan u vir my sê wat met waters bedoel word? Openbaring 17 vers 15 sê vir ons dat waters volke en menigtes en nasies en tale voorstel. Terwyl ons hier teen Vesuvius uitklim en ek na die geweldige groot krater kyk, lees ek vir u wat Jeremia 51 vers 24 en 25 oor die simboliek van 'n berg sê. Maar ek sal voor julle oë aan Babel en aan al die inwoners van Galdee vergelde al hulle kwaad wat hulle in Sion gedoen het, spreek die Here. Luister waarmee vergelyk vers 25 vir Babylon, wat sy poorte so hoog soos berge was. Kyk, ek het dit teen jou, o berg, wat verwoes, spreek die Here, jy wat die hele aarde verwoes, en ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak 'n afgebrande berg. Is dit nie interessant nie? Babylon word met 'n vuurspiewende berg vergelyk. Terwyl ek na hierdie uitgebrande krater gekyk het, het ek aan die magtige Romeinse ryk gedink wat ook met 'n vuurspiewende berg vergelyk word. Die Here het hulle gebruik om die Joodse volk te straf, maar uiteindelik het hulle so wreed in die uitvoering van hulle plig geraak, dat hulle op hulle beurt ook gestraf moes word. Geskiedenis bring vir ons die tragiese verslag. Nadat heidense Rome deur Christelike Rome vervang is, het die sogenaamde Christelike keisers net so wreed teenoor mense soos hulle heidense voorgangers opgetree. Ook hulle was soos 'n vuurspiewende berg wat verwoes. Kan jy nog die gebeure ten opsigte van die Eysterkoninkryk in Daniël 2 onthou? Dit het tot 'n val gekom. En wie was verantwoordelik vir sy val? Die Germane of die Barbare, soos hulle ook genoem word. Uiteindelik het die koninkryk in 10 dele verbrokkel. Rome, die groot vuurspiewende berg, het tussen die see van die Europese nasies verdwyn. Op die eiland van Patmos sien Johannes hierdie gebeurtenis en hy skryf, iets soos 'n groot vuurspiewende berg is in die see gegooi. In 455 na Christus het die vandale die goue kandelaar uit Rome gaan buit. Dit was die presiese kandelaar wat die Romeine in 70 na Christus na die verwoesting van die tempel vanaf Jerusalem na Rome gebring het. Ek wil net vlugtig herhaal. In die eerste basyn gebruik die Here Rome om die Joodse nasie te straf. Maar ongelukkig raak hierdie magtige koninkryk so wreed dat die Here die Germane moes gebruik om hulle weer te straf. En Rome, die groot, wrede, vuurspiewende berg, brand uit. Die Germane blus hom en hy verdwyn in die groot see van die mense massas van Wes-Europa. Kom ons hoor wat alles tydens die derde basyn gaan gebeur. Openbaring 8 vers 10 en 11. En die derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem en 'n derde van die waters het als geword en baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. Wat is die naam van hierdie ster? Alsem of Bitterals? Watter effek het sy val op die waterfonteine gehad? Die Bybel sê dit het bitter geword en mense wat daarvan gedrink het, het gesterwe. Nou sonder 'n agtergrondstudie van die gebruik van basyne in die Ou Testament, is dit onmoontlik om die simboliek van die boek Openbaring te kan verstaan. Waarom? Omdat Johannes die boek Openbaring grootliks in die taal van die Ou Testament geskryf het. Wat Johannes eintlik doen, is om ons aan te moedig om die Ou Testament te bestudeer. En mag ek jy aanmoedig om die Bybel met groter toewyding en gebed te lees. Jesus kan in elke bladsy gevind word. Waar het die ster Alsem vandaan gekom? Die tekst sê hy het uit die hemel geval. Wat is die betekenis van ster in hierdie gedeelte? Kan die Bybel vir ons 'n antwoord gee? Baie beslis. Job 38 vers 4 en 7. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Toe die morgensterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Wie is hierdie morgensterre? Dis die seuns van God. Wanneer het hulle bestaan? Voordat die aarde gemaak is. Met ander woorde, 'n ster kan ook na hemelse wesens, na engele verwys. Sê my, die ster wat Johannes uit die hemel op die aarde sien val het, was dit 'n goeie of was dit 'n slegte ster? Met ander woorde, was hierdie prominente engel goed of sleg? Kom ons verneem of daar op een of ander stadium 'n magtige engel, 'n ster, soos Openbaring sê, uit die hemel gewerp is. Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster? Seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Wie dink jy is hierdie ster, hierdie engel? Dis die duivel. Vers 13 en 14. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Wat 'n verskriklike, hartsverskeurende verhaal. Die pragtigste engel, die intelligentste wese wat nog ooit geskep is, het in die teenwoordigheid van God afgedwaal. Die morgenster het in 'n duivel verander. En tans is dit sy werk om mense in duivels te verander. Ons moet dag en nag teen sy verleidings waak. Hierdie ster wat ook Alsem genoem word, is daarop uit om ons lewens te vergaal. Vers 14 en 15. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou so gemaak. Jy was op die heilige Godeberg. O God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Vers 17. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Die duivel het God se mag begeer, pleks van sy karakter. Mag ek en jy daarna streef om die nederige karakter van Jesus te bekom. En mag hy ons help om liever die minste te wees. Johannes 3 vers 30 sê, Hy, dit is Jesus, moet meer word, maar ek minder. Ons lees in Openbaring 12 van die tragiese verhaal van die oorlog wat tussen Michael, dit is Jesus, en die draak, die duivel, plaasgevind het. In een latere lesing gaan ons die hoofstuk in diepte bestudeer. Kom ons lees voorlopig net 'n paar tekste oor hoe die duivel, ou bitter als, uit die hemel geval het. Openbaring 12, 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Terwyl ek na die glansende vertoon van komeet Halley gekyk het, het ek aan die beskrywing van die duivel in Openbaring 8 vers 10 en 11 gedink. Hy weet, alhoewel dit vir hom 'n neerlaag was, het sy uitwerping nogtans met glansende manifestasies gepaard gegaan. Het Jesus ook vir Lucifer, die groot ster wat soos 'n fakkel brand, uit die hemel sien val? Ja, hy het. Kom, ons lees dit. Lukas 10 vers 18. Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Is dit nie interessant hoe die Bybel homself uitlê nie? Kom, ons lees die teks oor die beskrywing van die duivel, ou bitter als, weer 'n keer, en dan vra ons nog 'n paar belangrike vrae. En die derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 'n derde van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Openbaring 8 vers 10. Alsem of bitter als, soos die duivel genoem word, verwys na 'n bitter plant wat baie giftig is. Maar wat 'n paslike beskrywing van die werk van die duivel. Hy wil ons lewens bitter maak. Hy wil hê dat ons in ons binneste moet bitter raak. En hy wil ook die leerstellings van die Bybel vergiftig. Wat dink jy is die waterbronne wat alsem die duivel wil bitter maak? Oor en oor vergelyk die Bybel die suiwer evangelie met dorslessende water. Openbaring 21 vers 6. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee die fontein van die water van die lewe verniet. Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Wat is die water wat die duivel gaan vertroebel en bitter maak? Dis die suiwer water van die evangelie. Deur middel van menslike leraars het die Satan die valse evangelie deur die eeue heen gepropageer. Die derde basyn voorspel 'n besoedeling van die suiwer water van die evangelie en die geskiedenis beaam die vervulling van hierdie tragiese profesie. Hier onder in Sint Clement in Rome het die argeoloog ontdek hoe die Christendom en die heidendom met mekaar vermeng geraak het. Die suiwer water van die evangelie wat leer dat 'n mens uitsluitlik net deur Jesus se genade gered word, het in bitter water verander. Die gal van heidense leerstellings het die aanbidders geleer dat hulle deur genade plus die kerk plus sekere godsdienstige werke gered kan word. In die plek van die onsigbare Jesus as hoof van die kerk is 'n sigbare paus aangestel. In die plek van 'n hemelse priesterdom is 'n aardse priesterdom ingestel. In die plek van die Sabbat, simbool van verlossing, is Sondag die menslike rustdag ingestel. Die evangeliewater is vertroebel, dit is bitter gemaak. Daniël 8 vers 11 het voorspel dat Rome die klein horinkie, die voortdurende offer, die tamid, namelijk die verlossingsboodskap van Jesus se hoë priesterlike bediening, sou wegneem. Geskiedenis bevestig die vervulling van daardie profesie. In Sint Clement sien 'n mens hoe mitraïsme en die Christelike godsdiens in mekaar verweef geraak het. Hoe reageer die Here wanneer die mens verkies om 'n kompromie met valse leerstellings aan te gaan? Luister wat sê hy. Hosea 4 vers 17. Efraim is gekoppel aan die afgode. Laat hom staan. Die Here forceer ons nie om hom te kies nie. En as ons teen hom kies, respekteer hy ons besluite. Maar ongelukkig maai ons dan wat ons gesaai het. Dis dan die boodskap van die derde basyn. Die middeleeuwse kerk het ongelukkig toegelaat dat die valse leerstellings ten opsigte van die verlossingsboodskap die kerk ingesluip het. Die mense het hierdie bitter godsdienswater gedrink en geestelik gesterf. Mag die Here ons gedurig deur teen hierdie vernietigende effek van valse leerstellings beskerm. Watter effek dink jy sou die valse leerstelling van 'n valse aardse priesterbediening op die leerstelling van Jesus as ons enigste hoëpriester hê? Dit sou definitief die glans wat hierdie waarheid uitstraal verdof. Kom ons hoor of hierdie leerstellige sonsverduistering tydens die vierde basyn plaasgevind het. Verse 12 en 13. En die vierde engel het geblaas, en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor, 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweer die oorige geluide van die basyn van die drie engele wat nog sal blaas. Toe die vierde engel op sy basyn blaas, het die hemelliggame 1/3 van hulle glans verloor. Kom ons gaan soek na die betekenis van hierdie ligdraande voorwerpe. Waar gaan ons die antwoord kry? Net in die Bybel. Malagi 4 vers 2. Maar vir julle wat sy naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees. Wie is hierdie son? Dis Jesus. Vroeg een oggend terwyl ek na die sonsopkoms oor die see van Galilea gekyk het, het ek aan Jesus gedink, net soos hy die primêre fontein van lewe is. Net so ook sê die profeet Malagi, is hy die primêre bron van alle ware lig. Soos die son sy genesing en warmte aan almal bied, so bied Jesus ook sy genesing en warmte aan elke sondaar. Dit kon miskien hier langs die meer gewees het dat Jesus gesê het, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 8 vers 12. In 'n vorige lesing het ons gesien hoe die pragtige lig van die evangelie uit die Ou Testamentiese offerstelsel straal. Maar die profeet Daniël het voorspel dat hierdie mooie waarheid op die grond vertrap sou word. Die klein horingkie wat sy verskyning in Daniël 8 maak, probeer die lig van die voortdurende offer te verduister. Kan jy nog onthou wat met die voortdurende offer bedoel word? Die Hebreeuwse woord wat hiervoor gebruik word is tamid, en dit dui op die totale verlossingsboodskap van die tabernakeldienste. Die hoëpriester was die sentrale figuur. Kan jy nog onthou wie hy voorgestel het? Hy het Jesus, ons hemelse hoëpriester, voorgestel. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Maar hier iewers op die eiland van Patmos, 2000 jaar gelede, ontvang Johannes 'n tragiese visioen. Hy sien hoe die lig van hierdie mooi waarheid tydens die vierde basyn verdof gaan word. In die boek The Thunder of Justice, bladsy 17, kry ons hierdie skokkende sitaat. I, the mother of the church, am personally intervening and initiating my work of salvation. I'm initiating it thus, with simplicity, with hiddenness, and in such a humble manner that most people will not even be aware of it. But this, my sons, has always been the way your mother has acted. Is dit nie verskriklik nie? Terwyl ek 'n mis bygewoon het waar Paus Johannes Paulus die tweede voorgegaan het, het ek aan die vervulling van hierdie profesie gedink. 'N substituut priesterorde het die pragtige lig van Jesus en sy hemelse priesterorde verduister. Hulle leer dat 'n aardse wese die middelaarsrol kan vervul. Kom saam met my na een van die pragtige Griekse eilande toe, sy naam is Samos. Ek wil jy na een van hulle kerke neem vir jy baie hartseer stukkie inligting wys. Dit waarna jy kyk is 'n typiese Griekse ikon. In die jaar 1054 het die Roomse Katolieke Kerk miljoene lidmate van die Griekse Orthodoxe Kerk geëxcommunikeer. Weet jy waarom? Omdat hulle onder andere daarop aangedring het dat die onderhouding van die sewende dag Sabbat nog bindend was. Jy kyk hier na die plek waar die excommunicatie plaasgevind het. Dis die Hagia Sophia in Istanbul. Groot gedagtes maal deur 'n mens se kop wanneer jy hierdie plekke besoek. Die pragtige gebod wat lig werp op die mooi boodskap van sielsrus in Jesus, naamlik die Sabbat, het hulle verduister. Hoe? Hulle het hierdie gebod van lig met 'n donker dag uit die nag van die heidendom vervang. Dis 'n baie hartseer geskiedkundige feit. Die middeleeuwse kerk het die lig van Jesus, die son van geregtigheid, donker gemaak. Maar wat van jou en my? Hoe dikwels verdof ek die glans van Jesus deur my eie selfsugtige ongehoorsaamheid? Hoe dikwels doen ek iets wat 'n wolk op die evangelie werp? Die eerste twee basyne vorm 'n paar. Tens die eerste een verwoes die magtige Romeinse ryk die Joodse nasie. Tens die tweede basyn verwoes die invallende barbare weer die Romeinse ryk. Die derde en vierde basyne vorm ook 'n paar. Gedurende die derde basyn besoedel dwaalleer Christus se kerk op aarde. Gedurende die vierde basyn verdof dwaalleer die lig van die evangeliewerk van Jesus in die hemelse heiligdom. Voordat die mure van Jericho finaal op die sewende dag van die omwandeling deur Josua se leers op 'n bonatuurlike wyse mekaar getuimel het, is die basyne daagliks geblaas. Daar was nog 'n kans vir mense om hulle self te bekeer. Maar toe die basyne die sewende keer geblaas het, was het vir ewig te laat om tot bekering te kom. Is daar 'n les vir jou en my in die val van Jericho? Ek glo so. Tijdens die uitstorting van die sewe laaste plaag van Openbaring 16, sal het vir ewig te laat wees om tot bekering te kom. Wanneer die eerste plaag van bose swere op die ontvangers van die merkteken van die dier uitgestort word, sal het die teken wees dat die genade deur vir ewig gesluit is. Jesus gaan binnekort met basyn geskal op die wolke van die hemel verskyn om sy kinders hemel toe te neem. Weet jy wie gaan op daardie dag gereed wees? Het gaan mense wees wat nou op die waarskuwings van die basyne agslaan. Mense wat hulle bekeer het. Kan jy die waarskuwingsklanke van die basyn van die Heilige Gees in die lewe hoor? As jy dit hoor, maak dan reg wat verkeerd is. As ons nou ag gee op die waarskuwings van die basyne, sal die basyn geskal tydens Jesus se wederkoms vir ons welkome musiek wees. Omdat Jesus vir elke mens aan die kruis gesterf het en nou vir ons as hoë priester intree, is daar hoop vir elkeen van ons om gered te word. Kom ons kniel daagliks in gebed voor hom neer en dan vra ons hom om ons sondes genadiglik te vergewe. En kom ons vra hom om ons oorwinnende Christene te maak.
Die Here moedig ons aan om lesse te leer uit die verlede. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Liefdevolle Vader, help ons om die erns van Openbaring 8 te besef. gee ons die gewilligheid om u hemelse raad te volg, om voor te berei vir die dag wanneer die laaste basuin sal weer klink. In Jesus' naam. Amen.